Oiartzun irratia.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Ilabeteko azten lehenengo ostirala du gaurkoa eta Ilargiren txokora etorri da bide jokoen nobedade guztiak ezautzeko azkenekoz urte hontan eta hementxe dugu Eider Zabalegi, esan bezala. Kaixo Eider.
Kaixo.
Zemaz gea?
Erki. Erki, ja, pixkatu lentzero eskutitza idazten, beratzen ze joku ateakoian, da, gustoa.
Bueno, azte burua honetan diskuak, liburuak, batez ere protagonista dira durango gazokan, binon, guke bai beti tartetxo bat hartzen dugu bide jokuei beira jartzeko,
Bida.
Zure eskutik, Eider, eta gaurkoan bost.
Bost jokutxo.
Proposamen edo, kartzen
bai,
dizkiguzu.
Gaina, uste, abenduak erdialdetik bera datozen jokuak diala,
Vale.
Guzti hortik aurra ja mundu guztik ja festak hartzeitu, oporrak etortzea gabonetakok, eta eta bueno, ja lehenengo jokua ja atera da, Sleep Awake izena du, eta abenduak bian atea zan, generazio berriko kontsoletarako, Playbost eta X serieseako, eta ordenagailutako baita. Jokua berezia da, beldur psikodelikoa lantzen duen jokua da, lehenengo pertsonan, eta historia kontatzen dunagatik protagonista Katja izeneko neskatxa bat izango da, lur planetan gehatzen den azkeneko irilan bizirauten duna. Zer eskatzen dizu jokuak? Ba, ez loitea, eta beti esna egotea, horrek ekartzitun konsekuentzikien.
Vale.
Zeratik, lo hartzen duten pertsonak nonbait desagertuitea, ez dakik guzti gertatzen, desagertuitea, orduan horretik, ba, Katjak, ba, kosta, esna mantendu barkogu, eta karo, esan dugun bezala, zein da problema esna otena, ba, aluzinazioak sortuko dizkio alde batetik, errealidadiare bai distorsionatu ingo jo, eta gero baita, badirudi, ba, oroitzapen traumatiko bai azalera tingo dizkio, orduan, ba, pixkat, abentura nahiko psikodelikoa da, ba, esna mantentzen zean egin hortan, ba, pixkat nola dana, errealidadea, imaginazioa dana lausotuitea, eta bueno, ba, berezia da jokua. Baita, gainea, komentatu jokuak benetako bideo sekuentziak kombinatzeitula, ba, benetako aktore errealak erabilita, distorsiozko grafiko hauekin. Ordu, bueno, pues, nahiko joku inmersiboa bilakatzea, bereziare bai, txaskene, bueno, pues, ezakizu zer dan errealea, zer ez dan erreala, eta ba, esan bezala ba, beldurra da, baina pixka jolaste du beldur ba, psikodeliko, psikologiko baita horrekin. Eta, bueno, komentatu demoa atea zala, uste tiraila bukaera parten atea zala, eta oraindikan Steam plataforman, ba, nahi dunak probatu dezake, eta baita, bueno, nolaia demoa dula hilabete pare bat kaleratu zen, ba, gameplayak ere badaude ikusteko, nola jokua berezia dan, ba, beti interesgarria izatea, ba, ba begiratzea. Eta nik uste, bai, abentura bexia, beldurrezkoa, eta kuriosoa.
Probatu zuzuk.
Ez, probatu, baino gameplayak ikusi dut eta oso itxura hona du. Piskat, kakatia naiz.
Gauzak
diamantzela, bide jokotan. Piskat, kakatia naiz, eta baino oso joku interesgarria, Mateo.
Ez da beldurra, bezik, eta igual piskat...
Kare, ikusi beharko da, abenturan barneratze zeanen, gero norbeantzako noraino da beldurra.
Karo, bai, erabat.
Eta gero betikoa da, baita jokuak sartzen ditun soinuak, eta ba oso inmersiboak dira, karo, ez da berdinazuk normal jolastu, aurikularrekin jolastu, claro. Beldur maila horrere aldatzen da. Nik uste jokoa noski aurikularrekin jolastikoa dela, baina...
Segurure bai ez jula utziko loiten igual askotan, eh?
Izan leike, karo, ez dakit zergatik ezin duten lo hartu, nola eraldatuko dan jokuak abenturan zehar, badirudi ba izaki berezik daudela, puzleak ebatzi beharko direla baita, orduan interesgarria.
Bai, lehenengo proposan kuriosua, edo
bai, berezia. Bai, gainea, irudi errealak nasteia, eta oso, egia, ikusten baizu trailerra edo, oso joku berezia da.
Maso, no? Hoi lehenengo aholku edo
bai,
proposamen gisa?
Ezin lo hartu.
Hoixe. Eta bigarna, bai...
Bigarrena bago. Fuerte, hilabeteko jokua izango bat, azken 18 urtetako jokua batzuntzak ere, igual bai. Seimus aran, dator berriz, Metroid Prime Lau, Beyond jokua kaleratu, bueno, kaleratu zalako atzo. Vale. Abenduak lauan, Nintendo Switcheko konsoletarako bai Switch bata, eta bai Switch bia, beraz, bueno, ba, kontsola berrira saltoa egin ez dutenek ere, ba, jolastu halko dute. Esan bezala askorentzako ba, urteko jokua, hilabeteko jokua, eta ba, bueno, ba, zai ondu dean joku oso-oso interesgarria, Metroid saga oso maitatua dalako, eta kite zautzen dezu, baina oso-oso maitatua da. Gainea, bueno, Metroidvania generoa hortik etorri zan, ba, vale. Bai Metroid eta bai Castlevania jokuak bateratzen zituen generoa sortu zan, eta, bueno, pues, hoietako joku baten ba, itzindari hau da, Metroid. Eta, bueno, urte asko, bueno, azteko iruan jarraipena da historioa, eta gero urte asko den dudaz, garatzeko momentuan arazo desiente izan ditu jokuak. Estudio zaldatu zuten, berriz hasi zian gero jokua sortzen, eta azkenin batekin da bestekin, ba, ba pila bat berandutu da. Eta bueno, honek ba ekartzitun gauzekin, ez ba jaipa claro. Areagotu da, gainea ba ja jokua kaleratuko zala jakin zanen, ba trailerrak erakusten jundia hola ba detaile txikiekin daola, eta bueno, pues emurrek emozioa honditu du. Da honeko ja analisiak eta atera dira, eta bueno, ba deneti dago batzuk 10 emate diote, beste batzuk 6a. Esan dezakegu media 8 bat izan daiteke larola. Eta analizitan, bai deitu itatentzioa, jendeak esate gula dala azkenetako Zelda jokuekin konparatzen dute, baino Metroidvania bat izan da. Orduan, bueno, Metroidvaniak dituzten ezaugarrik dira, ba, munduak edo mapa bere arten konexioak dituztela, esplorazio asko izategu eta zu esploratzen zuazen einen, ba, kontuatzen zea, dana konektatuta dagoela, mapa guztia konektatuta dagoela. Gero, abenturetan aurrera egiteko, ba, habilidadek desblokeatu behar dituzu, zebestela zonalde batzutatik da ezintzea pasa, adibidez tipikoa da, ba, daude toki batzuk ezintzea iritsi, ba, paten, ba, lortzezu doble saltoa desblokeatzea, eta ja, hortik aurrera badakizu, ba, zonalde batzuk arakatu halko dituzula, lehen ezintzen ditunak arakatu. Ba, olakoak dira, ba, Metroidvania. Eta, bueno, ba, momentu honetan planeta berri bat arakatu beharko du, esploratu beharko du Seimusek. Eta, bueno, ba, badirudi baita nahiko Metroiden estruktura klasikoa berreskuratu dutela. Oraingo honetan, esplorazio pila bat egongo da lehen pertsonan, eskaneoak egongo ia. Ze planetatara jutezanen eta Seimusek ba, bertako izakiak eta landareak eta eskaneatzen ditu eta informazioa jasotzen du. Esan bezala esploratzen zua zen einean konturatzen zea mapak eta salak konektatuta daudela. Eta, bueno, pues, esan bezala ba, bilezia berriak lortuz, ba, benturan aurrengo ezu eta dal toki bueno, urrutirago iristezea ez. Gero, abilezia berri bate bai gehitu diote, dala botere psikikoak izango ditula. Eta honekin, ba, bueno, ba, inguruko elementuak manipulatu halko ditu, ateak ireki, ba, puzle batzuk ebatzi, da, bueno, hau berria da. Gero baita erakutsi dute berria dana eta, bueno, jendeari asko gustatu zaiona dela moto bat izango dula, zonalde batzutatik bestera igarotzeko desertu antzeko bat igarotzezu.
Bara.
Moto baten gainean da, oso guapo ikustea. Eta, bueno, bestalde, bueno, historia aldetik ez dute askoik erakutsi. Orduan, bueno, ba, jolastu inbarkoa ba, ikusteko, a ber, ze muzko jokoa dan.
Ekiparatzia Zelda bezalako batekin nahiko bai. Ongi ikusia dago joku bat bai, izan
oso,
da, ez?
Oso,
bada
oso.
Premisa polit bat, bai?
Bai, hori da, hori da. Orduan, bai, jende askori horrek gogoa gehitu jo jolasteko. Dena den, zalea dana, berdin-berdin dago zai. Osa, Zelda batekin alderatu, eo dena delakoa... urte asko gainea, ordun horrek beti itegu ba, emozioa gehitzea.
Hoixi ba, Seimusen abenturak.
Bai.
Eta hirugarren proposamena, hilabete ontakoa.
Bai, beste joku berezi bat da, skate joku bat dalako, vale. Skate story izena du, eta ba, Leicester baita abenduak 8 PlayStationeak 5-eako, gero Nintendo Switch 2-erako eta ordenagailutarako. Izanak esaten du bezala, ba, skate jokua da, baina oso istorio besia du. Ze protagonista, azpimunduko, inframunduko, kristalezko demonioa da.
Vale.
Demonio skater bat. eta honek, faktu bat iteu, deabruakin, ze, esateio, inbardezuna da, patinatu ilargiraino, eta ilargia irentzi, aske izan nahi baldin baezu. Eta horrasten du, ba, kristalezko demonio honek, ba, bere aventura, ba, oi, azpimundutik. Zalmazela, jokagarritasun aldetik skate jokun mekanikak ditu, oza, harintasuna, enfasia, trukoak egin, eta, bueno, ba, dirudi, aventuran aurra egitezu neinen, ba, truko berrik ikastituzu, mugimendu berrik ikastituzu, eta esplorazioa ere izango du jokuak. Jokalariak, probak gainditu beharko ditu, nibelez igotzeko, esan bezala, nibelez igotzezu neinen truko eta abilezia berrik ikastituzu, eta baita, ekipo berria lortzezu, agian patineten gauzatxoak ere aldatu alkoia pentsatzet, eta, interesgarria. Artistikoki oso politia ikusten da. Orduan, nik uste aventura politia izan daitekela, eta gero, modalidade ontako jokuei, bueltatxo bat dezela emateiola, ez? Ez da betikoa, pistak egin, besteen aurka jolastu, baizik eta,
Historia badula, ez?
Historia bat duatzetik, historia divertigarri bat, grafikoki ere gaina oso deigarria da, oso politia da, eta diferentea da, orduan nik uste politia izan daitekela. Hola, harina gaina.
Ja, bitu, hortxe ba.
Egun euritxutako.
Oixe, akrobatzea ezberdinak iteko hori bai.
Bai, hori da. Aukera,
seguro.
Bai, gaina jokoak animatze zaitu. Seguraski, orduan da akrobazia eta gauza abilezia zailagok edo lortu egitea, seguraski puntuazioa altuago izango da, esperientzia handiago izango da. Jartzezun, premiatzen dula jokoak, esplorazioa, eta bai jokalariak abilezia lortzea truko hoiek egiten da eskeitakin.
Hortxe ba, hirugarren bai. Proposamena eta azken aurrenakin guaz, Eider?
Bai, 9. Death Hole da, abenduak 9 ateatzela, ordenagailurako bakarrik,
vale.
Momentuz. Joku honek atentzioa deitzen du, ze alde batetik Souls-like bat bezala izendatu dute, bino, kartak erabiltzen txuzu botereak eta abilezia batzuk martxan jartzeko. Esplikatzeagatik, ze pixka zaila da, alde batetik zure karta mazoa edo karta xorta sortu eta bildu beharko zu edo eraiki beharko zu, gero borroketan magiak eta atake bereziak eta gauzak egiteko. Baino bestalde, jokagarritasuna txandaka da,
vale.
Eta estrategia eskatzen duen borroka da, hau da, txandaka izatez aparte, estrategia taktikoa deritzona du, lauki batzun gainen mugitzen dela pertsonaia, eta pixka eta ajedrez mental bat izango bazan bezala. Eta orduan ondo pentsatu behar dituzu egingo dituzu mugimenduak. Eta karo, mugimendu eta atake hauekin batea, erabili ditzazkezu lehen esandako karta hauek. Zergatikan esan dute Souls-like, badirudilako, ambientazio ilun eta borroka mota dabar, pixkat Souls-likeak gogoratzen ditula. Horregatik pixkat, hola esate zuten analisiak, hola deitze zuten edo jartze zuten. Esan bezala borroka txandaka da, laukiz osatutako tableron, eta, historioan aurrera itezun einen, nola ezkarta gehiago bilduko dituzu. Eta nik uste garrantzia emate zaiola jokuan kartei. Zeren, zuk erabiltzen, deskartatzen eta daukazun mazoan baitan, bakaro estrategia erabatea landuko ezu borroka, edo beste erabatea. Eta, habilidade berrik eta karta berrik lortuko dituzu nola ez, abentura berrin murgiltzezean, abenturan aurre egitezun inian. Berezia da, oso berezia da. Eta pixkat historioa kontatzeagatik, Roy izeneko ama baten historioa kontatzen du jokuak. semea hiltzaiona, beti dramaz dramagoaz.
Normalian egolako
bai, askotan bai. Semea hiltzen zaiona, eta bueno, ba, honen ondorioz mundu espiritual batin murgilduko da, ba, mitologia nordiko eta folklore iluna nazten juna, ba, semea berreskuratzeko asmutan.
Vale.
Lortuko uno ez, ez dakigu.
Mhm.
Grafikoki baita berezia da, estetika pixel art daukalako. Ordu mono, ba, estilo visual oso polita du. Eta nik uste, ba, estrategia taktikoa eta karta jokuak gustatzen zaien entzat, ba, joku polita izan da txekela.
Hori, ordena gaiutako.
Bai, hori da, hori da. Bai.
Eta azkeneko porrabosamen bat badugu.
Eder. Bai, bueno, komentatu baita demoa badaula, eh?
Vale.
Bera, Steam plataforman. Beraz, bueno, ba, probatu nahi dunak edo. Jolastu dezake, eta esan dut hori momentuz daola ordenagailutan, ze badirudi datorren urteari begira kontsoletara ere joku honek salto ingo dula, ordu mono ba. Hortxe egongo gea pendiente. Da azkena.
Azkena, hilabetea bai? Bukatzeko.
Azkena da gaina izena The End of History.
Vale, historiaren amaiera. Hau da,
historiaren amaiera. Da urten hilarginen txokoaren amaiera baita.
Bai.
Abenduak amarran baita ordenagailuterako soilik ateatzen jokua da. Eta estrategiazko rol jokua da, fantasiazko mundu erraldoi medieval eta feudal batean murgiltzen duna jokalari da. Oso joku estrategikoa da, zuk zure pertsonaia hartzen duzu, eta pertsonaia horrekin zuk zure erabakiak hartzen dituzu historian aurrera egiteko.
Vale.
Depende, ze erabaki hartzen dituzun, ba, zure pertsonaia merkatari bat izango da, lapurra izango da, zalduna izango da, edo inkluso ba, lurralde bateko errege bilakatu daiteke.
Vale.
Orduan, bueno, interesgarria izaten da, zezuk erabakitzen duzu, ba, pixkat, nondik historioan, bueno, ba, nondik bideratu historioa.
Aipatu duzun perfilanatik, irudikatzen dut erdiaroko
bai.
Egoera batian, ez?
Hori da, batian, hori da. Bai, bai, gainea mundua erraldoia da, eta bueno, ba, badirudi oso oso garrantzitsua dela, ba, erabaki onak hartzea, edo, bueno, edo pixkat pentsatzea, emango dituzun pausuak, esate izut, imaginatu, ba, lapurra izatetik, ba, erreinu bateko errege izatetik, ba,
claro.
Alde handia dago. Eta, bueno, ba, esan bezala, erabaki guzti hauek eragina izango dute jokuan. Bai, pertsonaian norantzan, baino baita inguruan. Ba, inguruko jendean gan, jokuan gan, eta munduan gan. Jokuan helburua da, ba, munduan amaiera datorrela,
vale.
Ondamendi baten bidez, eta bueno, pues, jokalariak hauek idin beharko du. Ordu, bueno, pues, interesgarria da, ba, berze erabaki hartzen dituzun, ba, pixkat ondamendi hau ekiditeko. Esan bezala, ba, bueno, zuk sortze duzu zuren pertsonaia, eta zuk hartu behar dituzu erabakiak, kusikoa.
Bai, kuriosi, nahi kuriosi.
Historiak noruntza bidaltzen duen, eta ea ondamendia ekiditeko aukera da on, osea, ea lortzen dezun, ez? Hau ez gertatzea.
Vale. Nei utzi nazu.
Ze claro, abenturak nikuste bide askotatik eraman ahaltzaitula.
Claro.
Eta igual jokua jolasten duzu bi aldiz eta
bai, eta bigo desberdina
da. Bai. Bai, bai.
Ze kontsoletarako santzu da.
Ordenagailutarako bakarrik.
Vale, bakarrik.
Bai.
Taula xe. Hoxe bos proposamenak azkeneko abenduntan.
Bai.
Abendua izanez, aipatuzu hasieran.
Bai.
Gabonan zea dugula, Gabonan atarian gaudela. Nabaitzen da, oain argitalpen gehiago daudela gehiago salduko teden esperuan edo bestei gabe.
Nik uste argitalpen gehiago baino da ja rematea bezala. Egia da dibidez, bueno, pues, hilabete hontan Metroid Prime Lau Beyond bezalako joku fuerte bat atera dela. Baino bestela nahiko hilabete lasaia da, gainea, hola, batez ere titulu hola nabarmenenak lehenengo 15 alditik atzera ateratzen dira, kontatu baldin bazaz azkeneko jokoa abenduak 9an ateratzea.
Bai, bai.
Eta nik uste ia dala ja, bueno, ba, urteari amaiera emateko momentua ez dute ez dare, ba, esaten, bueno, ba, jokoak orain aterako ditugu gabonetan.
Ez da kampaina bat, zehazki, gabonetarako.
Ez,
ez. Oso, no? Bueno, ba, Aider, beste urte bat, beste
bai.
Hoi, beste kapitulo batekin hemen ilargiren bai. Txokoan, beste bost proposamen ekarri dizkiguzu abendu ontarako, gabonetan, oporretan, eta bueno, datozen urtetan bai gozatu bai. Al izango ditugunak.
Noske.
Mi esker, beste behin eta beste urte batez bai oihartzungo irratiko kolaboratzaile izatetik.
Urrengo urtean gehiago,
ez? Hoxe, urrengo urteko urtarrilan, lehenengo edo bigarren astean, bai. Ba, mentxe, ikusiko dugu elkar. Mi esker.
Zuei, aio.
Aio.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.